พวกเราที่มาภาวนานี่เป็นการทำได้ยากทีเดียวที่จะมาภาวนากันผู้ที่จะภาวนานี่ต้องมีเหตุมีปัจจัยหลายอย่างทีเดียวที่จะพาเรามาภาวนาณที่นี่ได้นี่แรกก็คือว่าต้องมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยบ้างพอสมควรทีเดียวเนี่ยเราต้องมีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์เห็นคุณค่าของการปฏิบัติธรรมะเราจึงมาปฏิบัติกันอันแรกอันดับแรกอันดับต่อไปก็คือว่าจะต้องมีการเสียสละคนที่มาภาวนาจะต้องมีการเสียสละเสียสละอันเริ่มต้นก็เสียสละวัตถุสิ่งของเงินทองบ้างที่จะต้องเดินทางวันนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายบ้างอันดับแรกเดียวแล้วก็ต้องเสียสละเวลาการงานต่างๆที่เราจะต้องทำต้องเสียสละเสียสละความสนุกสนานอันพึงมีพึงได้บางคนก็อยากจะไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ก็ต้องไม่ได้ไปแล้วต้องมาเข้ารายการภาวนาเนี่ยก็ต้องเสียสละการสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วต้องมีการเสียสละเป็นอันดับสองอันดับต่อมาทำไมไม่มีการเสียสละมาไม่ได้อันดับสามก็คือว่าอันนี้ต้องมีใจถึงด้วยมีจิตใจแน่วแน่ในพุทธศาสนาว่ามันทำไมมีจิตใจแน่วแน่มาไม่ถึงบางคนมีศรัทธาก็มีศรัทธาเสียสละก็เสียสละแต่ไม่มีจิตใจแน่วแน่มาไม่ถึงมาไม่ได้คิดว่าจะมาคิดว่าจะทำจะไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำเพราะจิตใจไม่ถึงใจไม่ถึงอันนี้เป็นความสำคัญข้อหนึ่งเหมือนกันในการปฏิบัติธรรมบางคนนี่ตั้งใจว่าจะทำตลอดชีวิตไม่ได้มาเลยเนี่ยก็อยากจะมาเข้าคอร์สบางคนก็มาอยากจะมาแต่ก็ไม่ได้เข้าทุกทีผัดวันประกันพรุ่งไปเลยจนตายก่อนก็มีนี่จะต้องมีจิตใจแน่วแน่ใจถึงอันดับต่อไปก็คือว่าต้องมีความอดทนพอสมควรเลยเพราะว่าการมาปฏิบัติดีจะต้องใช้ความอดทนเป็นแรงขับดันทีเดียวไม่ใช่สนุกสนานเพลินการจะทำความดีนี่จะต้องมีความอดทนความพยายามจิตเราถึงจะพัฒนาถ้าสนุกสนานเพลินนี่จะทำให้จิตเราต่ำลงแบบทางตรงข้ามเลยเนี่ยคนเราไม่รู้ถึงเรื่องนี้เนี่ยคิดจะมาแล้วจะให้เกิดความสบายไม่ใช่งั้นมาต้องใช้ความอดทนเพียรพยายามมาถึงจะได้แต่ผลที่ได้นั่นนะคุ้มค่าเกินคุ้มทุเรศนะเพราะการที่เรามาเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยบางคนคิดว่าเราก็เราไม่ได้ปรารถนามรรคผลนิพพานไม่ได้ปรารถนาสวรรค์นิพพานอะไรนะจะมาทำไมเสียเวลาเปล่ามองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมองไม่เห็นแต่ที่จริงไม่ต้องปรารถนามรรคผลนิพพานก็ได้หรือไม่ต้องปรารถนาสวรรค์ก็ได้เนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยผลที่ได้เป็นได้ในปัจจุบันเลยทีเดียวนี่ท่านเรียกว่าสุขทิฏฐธรรมสุขวิหารได้ผลประโยชน์ในปัจจุบันเลยทีเดียวการปฏิบัติธรรมะเนี่ยพัฒนาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตของเราอันแรกก็คือว่าทำให้จิตของเรามีสุขภาพดีจิตของคนเราเนี่ยก็ถ้าเราไม่ระวังรักษามันไม่ดูแลมันสุขภาพจิตก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลจิตจิตตัวมันก็กายนะจริงสุขภาพต้องดูแลรักษาตัวมีการออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างไม่งั้นมันจะอ่อนแอสุขภาพเสียต้านทานโรคภัยไข้เจ็บไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นคนเราสมัยนี้นี่ละเลยในการที่จะศึกษาเรื่องจิตปฏิบัติเรื่องจิตเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงมีสุขภาพจิตที่แย่สังคมในปัจจุบันนี้สุขภาพจิตเสียสุขภาพจิตเสียไงหน้านิดเดียวที่สังเกตตัวเองตื่นขึ้นมาเช้าหงุดหงิดไปหมดมองเห็นหน้าใครหงุดหงิดหมดโดยเฉพาะคนที่เรารักเห็นแล้วก็หงุดหงิดหนักไปอีกคนในครอบครัวเราเห็นเราหงุดหงิดนั่นเริ่มสุขภาพจิตแย่เต็มทีแล้วเนี่ยจะต้องจัดการแก้ไขแล้วก็อารมณ์อ่อนไหวง่ายใครพูดอะไรนิดหน่อยไม่ถูกใจแย่เลยทีเดียวนะการงานต่างๆนี้มันรู้สึกว่ามันไม่มีการสร้างสรรค์เลยแล้วกุ้มใจไปหมดเห็นงานนี้รู้สึกท้อแท้เห็นปัญหาต่างๆนี้แย่กุ้มใจอยากจะวิ่งหนีไปหมด ตรงข้ามคนที่มีสุขภาพจิตดีเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยสดชื่นแจ่มใสทีเดียวมองอะไรนี่สดชื่นไปหมดเนี่ยเห็นปัญหาอะไรนี่ไม่กลัวต่อปัญหาทั้งหลายนะเรื่องราวต่างๆนี้พร้อมที่จะแก้ปัญหามีความสร้างสรรค์คนรอบข้างเข้ามาใกล้ก็ชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสนี่ในสุขภาพจิตเนี่ยเห็นง่ายๆนี่ก็สุขภาพจิตจะดีทีเดียวถ้าคนมาปฏิบัติธรรมอันแรกอันที่ต่อไปก็สมรรถภาพของจิตจะดีประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นการทำงานต่างๆจะดีขึ้นหมดนะเหมือนคนเราเนี่ยสุขภาพดีทั้งร่างกายการทำงานก็แข็งแรงทำอะไรก็ดีไปหมดจิตคนเราเนี่ยถ้าหากว่าสุขภาพจิตดีสมรรถภาพจิตก็ดีด้วยทำงานทำการอะไรต่างๆไม่ผัดวันประกันพรุ่งทำอะไรก็ได้รับความสำเร็จอย่างดีเลยทีเดียวมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆทำงานเอาต่อไปคุณภาพจิตก็ดีขึ้นมาคุณภาพจิตจะสูงขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณภาพจิตของเราเนี่ยสูงขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของสังคมเลยเดียวนี่ถ้าจิตของเราสูงนี่จะเป็นผู้ที่เสียสละรู้จักเสียสละรู้จักการอันควรและไม่ควรรู้จักถูกผิดดีชั่วต่างๆนี่จะเป็นที่ยอมรับของสังคมเลยเดียวนี่นี่สำคัญทีเดียวคุณภาพจิตจะสูงขึ้นสูงขึ้นเราจะมองโลกในทัศนะที่กว้างขวางและไกลและลึกซึ้งขึ้นมาจะทำอะไรปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างดีทีเดียวนี่ไม่ขัดแย้งกับสังคมคุณภาพดีของที่คุณภาพดีนี่สินค้าที่คุณภาพดีใครๆก็ต้องการเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้เนี่ยคนที่มีคุณภาพจิตดีนี่ไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมไม่เอาเปรียบสังคมทำงานทำการเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมไปที่ไหนก็เป็นที่ยอมรับของสังคมนี่อานิสงส์ในประจำในชีวิตประจำวันของเราเมื่อเราปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ถ้าไม่เป็นอย่างนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องนี่การปฏิบัติถ้าถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีอันแรกต้องมีสุขภาพจิตดีหลังก็มีคุณมีสมรรถภาพจิตดีแล้วก็มีคุณภาพจิตที่ดีนี่ถ้าเราปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอันดับแรกอันดับต่อไปก็คือว่ามีความมั่นใจในโลกหน้าคนเราเนี่ยไม่ใช่ตายแล้วจะไปไหนนี่ถ้าคิดแล้วกลุ้มใจเหมือนกันบางทีสะดุ้งจนกระทั่งคนเราไม่กล้าคิดนะเพราะกลัวไม่รู้จะไปยังไงแต่หากว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยเราจะมีความมั่นใจเดียวเราจะต้องไปดีแน่ไม่กลัวในเรื่องนี้เราไปก็ไปเมื่อไปแล้วเราจะต้องไปในทางที่ดีเพราะมีความมั่นใจในการปฏิบัติมั่นใจในตัวเราเองมั่นใจในการปฏิบัติธรรมะมีความมั่นใจในโลกหน้าอันที่สามก็คือว่ามีความมั่นใจที่เราจะพัฒนาตัวเองให้มีความสุขที่แท้จริงได้นี่อันนี้มีในพุทธศาสนาเท่านั้นเองที่เราจะพัฒนาตัวเองให้สูงสุดเลยเดียวเรียกว่ามรรคผลนิพพานเดียวนี้ที่จะมีความสุขที่ไม่เวียนกลับมาทุกข์อีกเลยนี่อันนี้มีในพุทธศาสนาเท่านั้นเองศาสนาอื่นๆไปไม่ถึงศาสนาคริสต์นี่มองไม่ออกเลยเดียวคิดว่าตายไปแล้วก็ขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ถ้าทำความดีทำความชั่วก็ตกนรกชั่วนิรันดร์มองเห็นแค่นี้มองไม่ออกมากกว่านี้แต่ฮินดูนี่พวกฤาษีที่เขามองเห็นการเวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์แล้วบางทีก็หมดบุญจากสวรรค์ก็อาจจะลงนรกก็ได้นะไปเป็นสัตว์ก็ได้อะไรก็ได้เวียนว่ายตายเกิดคนเรานี่ไม่ใช่ว่าขึ้นสวรรค์จะขึ้นสวรรค์ชั่วนิรันดร์ตกนรกชั่วนิรันดร์ไม่ใช่กันมันมีการเวียนว่ายตายเกิดมีการวิวัฒนาการและอวิวัฒนาการวนเวียนไปพุทธศาสนาเราเรียกว่าวัฏฏะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารเวียนว่ายตายเกิดเป็นวงกลมเลยทีเดียวบางครั้งก็ขึ้นสูงบางครั้งก็ลงต่ำวนเวียนกันอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดนี่ฮินดูมองเห็นนะแต่ก็หาทางออกไม่ได้เหมือนกันก็พยายามจะออกก็ออกไปได้แค่ก็ไปได้สูงกว่า กว่าสวรรค์ไปพรหมแต่ก็พรหมก็ยังอยู่ในวัฏฏะนี่แหละหมดพรหมหมดบุญจากพรหมก็อาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำความชั่วลงนรกไปอีกยังอยู่ในวัฏฏะพุทธศาสนาพุทธเจ้าพระองค์ก็มองเห็นอันนี้เพราะนั้นพระองค์จึงหาทางค้นหาทางใหม่จนกระทั่งได้ไปรับความสำเร็จได้พบทางที่จะไปสู่ความสุขอันแท้จริงไม่เวียนกลับมาทุกข์อีกเรียกว่ามรรคผลนิพพานเดียวอันนี้มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเองนี่เรามีความมั่นใจอันดับสุดยอดเลยเดียวว่าเราจะไม่เวียนกลับมาทุกข์อีกถ้าเราปฏิบัติเดินทางนี้แล้วก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ในปัจจุบันแล้วก็เดินใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปนี่แหละเป็นผลที่ได้ที่เราจะได้ในการปฏิบัติได้ทุกระดับขั้นตอนของการปฏิบัติตั้งแต่ชีวิตประจำวันตายไปแล้วเราก็จะมีความสุขแล้วเราจะพัฒนาไปถึงความสุขที่แท้จริงสุดยอดนี่แหละผลของการปฏิบัติจะทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะต้องปฏิบัติกันจริงๆจังๆเราจะต้องปรารถนาที่ผลต้องการผลก็ต้องการผลจริงจังก็ต้องทำจริงจังจะทำเล่นๆก็ได้ผลเล่นๆว่าอยู่ที่การทำของเราเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ผลในปัจจุบันก็ต้องการเดินทางใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปในจุดมุ่งหมายของเราที่จะได้รับความสุขที่แท้จริงตอนนี้เราก็เริ่มปฏิบัติกันนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มันเนี่ยตามตำราท่านว่างั้นดำรงสติให้มันทำยังไงเนี่ยสติคืออะไรสติคือจิตนั่นเองตัวคิดนั่นเองตัวสังขารนะแต่เป็นความคิดที่ควบคุมตัวของมันเองเนี่ยคนเราเนี่ยมันคิดเรื่อยเปื่อยไปตามแต่ที่มันจะอยากจะไปเป็นธรรมชาติของจิตนี่เราต้องคิดอยู่ในกรอบตีกรอบให้มันคิดเลยเดี๋ยวให้มันคิดอยู่กับกายเนี่ยเดี๋ยวจิตที่อยู่ในควบคุมแล้วควบคุมให้จิตมาคิดอยู่กับกายเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะฮะนี่กายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นนี่อันนี้ทำสติอันนี้ก่อนทั้งกายทั้งเท้าทั้งหัวหัวทั้งเท้านึกทั้งขาขาขวาทับขาซ้ายนึกทั้งมือมือขวาทับมือซ้ายนึกทั้งกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยมาถึงท่ามกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวจากหัวลงมาคอลงมาท่ามกลางหน้าอกกายท่อนล่างมือขวาทับมือซ้ายขาขวาทับขาซ้ายกลับไปกลับมาในขณะเดียวก็หายใจลึกยาวผสมกันไปเลยนะเอาเลยทีเดียวตอนนี้เราไม่เสียเวลาเป็นเชือกสองเส้นทีเดียวที่จะดึงจิตไว้กับกายเพราะลมหายใจเนี่ยเราจะใช้เป็นกรรมฐานต่อไปด้วยเวลานี้เรายังเลื่อนจิตขึ้นขึ้นลงลงไปไหนมาไหนได้ทั่วกายเลยทีเดียวเพราะเรายังทำสติอยู่ไม่ยังไม่เป็นไรยังไม่ต้องกำหนดมันจุดใดจุดหนึ่งเป็นการทำสตินี่ทำมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นไม่เป็นไรอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจต้องมีสติซะก่อนถึงจะทำได้ถึงจะกำหนดกรรมฐานลมหายใจได้ไม่เช่นนั้นหาอะไรไม่พบที่ไม่เคลื่อนไปก็ฟุ้งซ่านหาอะไรไม่พบเลยต้องทำสติซะก่อนกายตั้งอยู่ในลักษณะใดให้ทราบชัดในลักษณะนั้นผสมกับลมหายใจเข้าออกเนี่ยนึกหายใจลึกๆยาวๆผสมกันไปเลยนี่เป็นการทำสติทำไป ต่อไปเราจะทำสมาธิคิดถึงกายชัดอีกสักครั้งนึกถึงขาข้าขวาทับกับซ้ายนึกถึงมือมือขวาทับมือซ้ายนึกถึงกายท่อนล่างที่สัมผัสกับพื้นนึกเรื่อยถึงมาถึงท่อนกลางหน้าอกถึงคอถึงหัวถึงบริเวณใบหน้าใบหน้าอยู่ที่ไหนเวลานี้นึกถึงบริเวณปลายช่องจมูกปลายช่องจมูกอยู่ที่ไหนเวลานี้สมมติว่าลมหายใจเข้าหายใจออกผ่านบริเวณปลายช่องจมูกหายใจเข้านักพุทธหายใจออกนักโทพยายามประคองจิตใจฟุ้งซ่านเนี่ยกลมกลับไปอยู่กับลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทธออกโทเวลาหายใจเข้าไม่ต้องนึกตามลมหายใจเข้าเวลานึกเวลาหายใจออกไม่ต้องนึกตามลมหายใจออกนึกอยู่ที่บริเวณปลายช่องจมูกแค่เดียวพยายามประคองจิตอย่าให้ฟุ้งซ่านอย่าให้เคลิ้มหลับให้อยู่กับลมหายใจออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทธออกโททำไปเราใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมผสมเข้าไปด้วยการทำสมาธิในเบื้องต้นต้องใช้คำบริกรรมช่วยด้วยคำบริกรรมนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ตอนนี้เราใช้พุทโธนี่เพราะว่าเป็นคำบริกรรมของไทยเราดั้งเดิมคนไทยเรานี่ใช้พุทโธเป็นคำบริกรรมต้องติดเป็นนิสัยเวลาจะอุทานเราใช้คำว่าพุทโธใช่ไหมพุทโธนั่นแหละใช้คำพุทโธเป็นคำบริกรรมปลดลมให้ใจเขาออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทออกโททำไป ขณะนี้เรากำลังกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายช่องจมูกเข้าพุทโธอันนี้เป็นสมถะคือว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้มีกำลังจิตเราจะมีความสบายแต่ถ้าว่าไม่เกิดปัญญาปัญญานี้เราจะต้องเดินทางต่อไปอีกเรียกว่าทำวิปัสสนามีคนเขาว่าบอกว่ากำหนดลมหายใจเขาออกเขาพุทโธนี่เป็นสมถะใช่เป็นสมถะถ้าเรายังใช้พุทโธอยู่ก็ยังเป็นสมถะเพราะยังใช้คำบริกรรมถ้าเราจะให้เป็นวิปัสสนาจริงๆก็ง่ายๆก็หยุดพุทโธใช่กำหนดลมหายใจก็เป็นการเริ่มต้นของวิปัสสนาเหมือนกันแต่ที่บางคนก็ติดคำบริกรรมติดคำบริกรรมเอาออกยากทีเดียวบางทีแล้วไม่รู้จะเดินทางไปยังไงต่อไปเขาเข้าพุทโธอยู่มันจริงๆก็มีวิธีการมีกรรมวิธีถ้าบางคนติดพุทโธแล้วก็พยายามที่แยกพุทโธออกไปจากลมหายใจแล้วก็เอาต่อไปนี้เราก็จะแยกพุทโธออกจากลมหายใจกำหนดลมหายใจเขาออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจกำหนดลมหายใจก็กำหนดไปที่บริเวณปลายช่องจมูกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธก็บริกรรมไปเอาลมหายใจให้ชัดพุทโธจะเบลอมันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเราถ่ายภาพมีโฟกัสอันนี้เราชัดหน่อยแบ็คกราวด์จะเบลอไปมันก็ไม่เป็นไรจะรู้สึกว่าเหนื่อยทุกหน่อยเหนื่อยแต่ความรู้สึกเราจะชัดขึ้นมาทีเดียวนี่สติจะดีขึ้นกำหนดลมหายใจออกบริเวณปลายช่องจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจต่างคนต่างทำแบบนี้มันทำสองอย่างทีเดียวจะรู้สึกว่าเหนื่อยพลุงพลังการแยกลมหายใจพุทโธออกจากลมหายใจทำไปสักเดียว ขณะนี้เรากำลังกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายจนจมูกเป็นหลักในขณะเดียวก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเร็วโดยไม่ต้องสัมพันธ์กับลมหายใจต่อไปอยู่พุทโธสยบพุทโธกำหนดลมหายใจก็ออกบริเวณปลายจมูกเข้ารู้ออกรู้นี่ตอนนี้เข้ารู้ออกรู้นี่เป็นคำวิตกวิจารวิตกวิจารนี่ต่างกับคำบริกรรมยังไงนี่วิตกวิจารนี่เป็นอารมณ์ของสมาธิเหมือนกันเบื้องต้นคือการพูดกับตัวเองนั่นเองการทำสมาธิเบื้องต้นต้องพูดกับตัวเองถ้าไม่พูดกับตัวเองมันจะเหนื่อยทีเดียวแต่พูดอย่างไรเราทำอย่างนั้นนะหายใจเข้าแล้วก็พูดกับตัวเองว่าเข้าหายใจออกก็พูดกับตัวเองว่าออกนะหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าแล้วก็เรียกว่าเข้ารู้ออกรู้เลยจะรู้ในลมหายใจที่เข้าที่ออกนะให้รู้ความมีความรู้ชัดอยู่นั่นเข้ารู้ออกรู้มันก็คำวิตกวิจารอันนี้ไม่ใช่คำบริกรรมนะนี่เป็นการที่เราทำสติอย่างแท้จริงนะเราจะเดินเข้าสู่วิปัสสนานะเป็นวิปัสสนาเริ่มต้นก็ว่าได้ลมหายใจแท้ๆแบบนี้โดยไม่ต้องใช้คำบริกรรมจะใช้คำวิตกวิจารแทนพยายามปรับลมหายใจให้รู้ให้ชัดหายใจเข้าก็ให้ชัดรู้หายใจก็ให้ชัดนี่นะนี่อะไรกำหนดลมหายใจเข้าเขาออกบริเวณปลายจมูกเข้ารู้ออกรู้เอ้าทำไป พอสมควรเจ้าละ